Nu, lūk, tā ir jaunpievalga. Tie ir zeltiņi, tā ir dziļa latgale. Šeit ir alūksne, pirmā reize, kad es aizbraucis šeit.
Dažās vasarās Mārtiņa Krauts pabijis apmēram 40 kapusvētkos Latgalē un Ziemeļvidzemē, kur šī tradīcija ir viskrāšņākā. Pašķirstot grāmatā iekļautās fotogrāfijas, viņš joprojām spilgti atceras stāstu saistām.
Es domāju, ka katrs atradīs savu to atslēgas bildi. Es ceru, ka tā tas varētu būt. Jo tas, jā, šajā bildē tur ir kaut kas ar to kursa biedri, visdrīzāk vai pat klases biedri, kas, jo redzams, ka tie ir vienaudži un ir pār pārēm plūstoša sirstība.
Viss sāties 2008. gadā, kad jaunu stāstu meklējumos Mārtiņš uzzinājis par alūksnes kapusvētkiem, ko godā par lielākajiem Latvijā.
Pausu galam bija dzirdējis kaut ko par kapusvētkiem. Būdams pilsētnieks, būdams bruģabērns, es zināju, ka ir svecīšu diena, protams, pilsētā. Man kaut kā tas viss bija sagājis, viss tādā vienā kopējā notikumā. Izrādās, ka kapusvētki sākas vasarā pēc vasaras svētkiem un turpinās līdz pat rudenim, notiek visā Latvijā. Un alūksnē tie ir lielākie. Tajā gadā es aizbraucu apstīties, kas tas tāds ir par zvēru, un izrādās, ka tas ir kaut kas unikāls un pārsteidzošs. Un pirmās fotogrāfijas bija tik iedvesmojošas, ka es sapratu, ka labāk palikt pie fotogrāfijas, nevis pie dokumentālās filmas, kā es sākotnēji biju domājis. Un tā tas aizgāja.
Nākamajā vasarā fotogrāfs uz kapusvētkiem jau mērtiecīgi devies katru nedēļas nogali, un gluži nejauši atklājas, ka teātra vajadzībām līdzīgus ceļus mēro arī aktieris Gundars Āboliņš.
Tur jau tas prieks bija mums par to, ka tu arī par kapusvētkiem interesējies. Es arī, ai, tur ir tā, un tur ir, un kā viņi, un kā, kādas tur, un kas par, kā, cik sirsnīgi ir tā visa atmosfēra, un joprojām ir deķi. Un cilvēki sabrauc un satiekās un apkampjās un iznesās, un tur ir vairāk prieka nekā nezinātājiem, kā man šķīstu, ka tur ir kaut kāds tas skumji elements dominē. Nē, nevēl, tur ir dzīvelīgāks pasākums, nezinu, par dažu labu dzimšanas dienu.
Iesaka, ka iesākam kopā, vismaz mēģinājam, pabeidzam katrs atsevišķi, un tā saulī tik tāk un tāk.
Mārtiņš Grauts atceras, ka Alvija Hermaņa iecerētā izrāde devusi negaidītu papildu impulsu viņa projektam, mudinot uzņemt vēl vairāk fotogrāfiju.
Nu, visādā ziņā interesanti. Protams, tas ir unikāls gadījums, kad ap 400 fotogrāfiju Eiropas viens no labākajiem teātriem rāda 2 stundas skatos, kur nav vēl labāk izstādi var vēlēties.
Lai gan kapsvētku dokumentēšanai Mārtiņš Grauts jau vairākus gadus kā pielicis punktu, viņš joprojām ar lielu sirsnību runā par fotogrāfijās iemūžinātajiem vīriem un sievām. Skaidrojums topa grāmata par kapusvētkiem apmierinājis visus kameras iztrūcinātos.
Ir skaidrs, ja tradīcija ir izdzīvojusi vairākus simtus gadu, kapusvētku būs, kamēr mēs būsim un kamēr mēs būsim spējīgi aiziet pastaigā, tad mēs pastaigāsimies arī līdz kapiem un apciemāsim savus tuviniekus. Jā. Man ir kaut kāda optimistiska sajūta par to tradīcijas turpinājumu.
Pati grāmata silti dzeltenos vākos radīta kā bilžu albums. To papildina Ineses Zanderes intervijas ar Mārtiņu Graudu un Alvi Hermani, kā arī vērtīgas esejas par kapusvētku fenomenu. To autori ir folkloriste Janīna Kursīte, literatūra vēsturniece Ilona Miezīte, sociologs Tāls Tisenkops, filozofi Māra Mellēna un rakstnieks Andris Akmentiņš. Apgāds neputnes grāmatu kopā kapos prezentēs ceturtdien. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.